Londres, ya sabes que nos gusta pues facervos algunha proposta un pouco mirando cara a fin de semana, que sempre adoitamos ter un poquinho máis de tempo de lecer. E hoxe, bueno, pois pues, propoñemos dar un salto na historia. Sobre o mapa, se estás en Santiago de Compostela, é un paso de apenas uns 50 kilómetros, ata Sobrado dos Monxes, onde está un dos pouquísimos complexos militares romanos que se descubriron en Galicia. Faloche do xacemento da Ciadella. Bueno, que teño entendido que data, segundo os últimos estudos que se teñen feito, do século I. Falamos con Rubén Álvarez, que é arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Rubén, hola.
Hola, bo día, Patricia, que tal?
Bueno, ti me corrixes porque como son tantos datos os que temos e penso que bastante descoñecemento sobre este xacemento, cando se empezou a investigar Ciadella, Rubén?
Sí, bueno, Ciadella, bueno, descubriuse a principios do século XX, foi así un achado casual, e despois, bueno, quedou un poquinho así no esquecemento hasta que, bueno, nos anos 30 do século XX, Ángel de Castillo fixo as primeiras intervencións arqueolóxicas. Posteriormente, xa, bueno, o tema da Guerra Civil e todas estas cosas quedou todo moi parado, e pues, finalmente, nos anos 80, o profesor Camaño, da Universidade de Santiago de Compostela, retomou un poquinho esas excavacións, esas fixo de unha maneira moito máis sistemática. Durante todos os anos 80 e 90 foi facendo excavacións, campañas anuais de verán. Entón, bueno, se descubriu unha boa parte, sobre todo o sector central do campamento. Xa nos últimos anos, é a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia a que está levantado, bueno, promovendo actuacións arqueolóxicas alí, de excavación, consolidación, posta en valor, un poquinho para, bueno, para que a xente se poda acercar e poda coñecer o campamento.
Dís que foi un achado casual, que pasa, que estaba como cuberto, non sei, pola vexetación ou...
Sí, bueno, estes xacementos arqueolóxicos, unha vez que se abandonan en época romana, bueno, estes campamentos ten despois unha pervivencia, xa tamén época medieval, tal, pero chega un momento en que queda abandonado e queda no esquecemento. Entón, bueno, eruditos, investigadores, bueno, recorrendo o territorio galego, van descubrindo este tipo de xacementos. Xa despois, nos anos 80, xa chegou de unha maneira moito máis científica e sistemática, pois, se fixeron xa excavacións moito máis metódicas, arqueolóxicas, pero, bueno, pouco a pouco vamos avanzando un poquinho no seu conhecemento.
Uh-huh. Teño entendido, ti me corrixes, como en todo, que o emprezamento deste complexo non foi ni moito menos casual. Que función tiña Ciadella?
Sí, bueno, os campamentos militares, o exército romano, bueno, porque isto é de época romana, do exército romano, bueno, os romanos chegaron aquí a Galicia no século I antes de Cristo, ou a conquista das chamadas Guerras Cántabras, e unha vez que se conquistou o territorio, pues, os romanos trataron un pouco de organizar todo o territorio, non? E de explotarlo, non? Todo o mundo coñece o tema da minería romana, da explotación, bueno, as médulas e todas estas minas que existen todo no noroeste. Entón, o que fixeron foi establecer unha serie de campamentos romanos, fortes romanos, donde os legionarios estaban ali acampados un poquinho para controlar todo o territorio, non? A explotación mineira, o tránsito das vías romanas, porque claro, o Cidadela, a principal función que tiña a Cidadela principalmente era de control, sobre todo o tránsito da vía que comunicaba a Coruña, a antiga Brigantium, coa cidade de Lugo, que era a Lucus Augusti, non? Pero bueno, tamén eso, control de la explotación de las minas, control del territorio, e un poquinho era a súa función. Porque, bueno, en Galicia, hoxe en día, de campamentos deste tipo, que son campamentos permanentes, de pedra e tal, só existen dous. Este, o de Ciadella, e outro en Ourense, en Bande, o que se chaman Aquis Quercuemis.
Uh-huh. E que sabemos dos que foron primeiros ocupantes de Ciadella? Non sei se estamos diante dun asentamento militar importante, se era, bueno, pois un destacamento, por dicilo así, pois máis pequeno.
Sí. Bueno, sabemos que un campamento de una cors de la Legio Séptima, es decir, que pues el campamento estaría ocupado por 500 o 600 soldados. Sabemos que cors, bueno, una de las cors que pudo haber estado asentada en el campamento, porque aparecieron una serie de tellas marcadas con inscripción de la cors, es la cors primera Celtiberorum, Entón aparece xa tío, nas excavacións aparece un montón destas tellas con el sello de esta cosa e sabemos perfectamente que cosa estivo aquí. E xa tío, un destacamento da Legio VII, bueno, a Legión Romana, estaba formado por 5.000, 6.000 soldados e normalmente, pues eso, a Legio VII tenía súa base en León e mandaba destacamentos a diferentes puntos del noroeste para eso, para el control del territorio.
Non sei se hai algún elemento que faga diferente este asentamento de Ciadella doutros asentamentos militares que se teñan investigado, Rubén.
Bueno, xa te digo, aquí en Galicia se coñecen dous, máis ou menos os romanos eran bastante cuadriculados, os campamentos eran rectangulares, con esquinas redondeadas, e despois no interior pues, tiñan unha estrutura moi, moi cuadriculada, ortogonal, ¿no? De calles paralelas e perpendiculares, entón, bueno, aquí o que apareceu foi apareceu unha ara dedicada á fortuna no propio dentro do xacemento, no exterior apareceu unha estatuaria dedicada a diosa Minerva, é dicir, son cousas de detalle, pero bueno, normalmente os campamentos suelen ser moi moi parecidos porque bueno, el ejército e ya los propios romanos eran moi metódicos e solían hacer as cousas moi parecidas.
E sabemos cando marcharon os romanos e hai algunha idea de, bueno, o motivo de que se abandonara este asentamento?
Sí. Bueno, nos temos información de das excavacións arqueolóxicas e tamén temos información de documentación de documentación escrita clásica de escritos de época romana. Entón, sabemos que esta cos estivo posiblemente hasta finales do século III después de Cristo en Ciudadela e que despois marchou para Cantabria. Pero, o que te digo, o xacemento ten outras estruturas posteriores ao campamento, o campamento do quedar abandonado e despois se recupou en época tardo-romana, século V, VI después de Cristo e incluso temos elementos xa de época medieval, século XII, XIII, posiblemente hai ali unha pequena capela dentro do que o propio xacemento. Entón, hai unha pervivencia de varios séculos do propio xacemento. Xa te digo, non como campamento. O campamento romano sería do século I, o século III, finales do III, principios do IV, e a partir de aí, pois eso, houve unha ocupación máis de poboamento, de un pequeno vicus, e despois incluso pudo haber eso, con esa capela aí ou incluso un pequeno mosteiro. Eso non o temos moi de todo confirmado da etapa medieval, pero bueno, da capela sí.
E era habitual esta, digamos, reciclaxe de asentamentos?
Sí, en Galicia moitos xacementos están ten unha pervivencia ao longo do tempo. Hai moitos castros que despois se converteron en castelos, en fortificacións medievais, xacementos romanos igual que ten esa unha pervivencia despois ou que quedan abandonados e pois tuvo unha preocupación en época medieval. Entón, en Galicia existe ese tipo de superposición de diferentes épocas ao longo do tempo.
Comenzábamos esta conversa animando a xente non a chegarse, a coñecer cando menos este asentamento de Sobrado dos Monxes. Os que vayan, os que se cheguen ali, coido que visitas, como visitas guiadas, non podemos falar, pero sí que se pode acceder e que se pode ver.
Sí. Sí, hoxe en día o xacemento está aberto a todo o mundo, pues, pode entrar sin ningún problema. Nos últimos anos a Dirección Xeral está intervindo nela a través do fondo Europeo de Desenvolvemento Regional, no marco do programa FEDER Galicia 2014-2020, entón estamos facendo actuacións casi anuais de excavación, consolidación, entón, bueno, xa lle digo, ahora posiblemente xa en el mes de outubro está en fase xa de adxudicación, va a empezar unha nova actuación en Ciudadela, onde vamos a actuar no que o cuartel xeral, o edificio que o se chaman os principia, que é o cuartel principal do campamento, entón va a haber xente ali arqueólogos excavando durante, posiblemente se poda empezar en outubro, entón posiblemente durante todo este ano e o primer trimestre do próximo ano, pois hai arqueólogos ali, va a haber visitas guiadas, se va a divulgar todo o que hai intervención arqueolóxica a través de redes sociais, entón, bueno, animo a todo o mundo que quera a chegarse a talí, pois, eu creo que o xacemento con xente facendo a excavación, con arqueólogos ali intervindo, pois, home, eu creo que incluso é un añadido máis para que vaya xente a visitalo. Tamén se vai facer o tema de señalización, se vai poñer algún cartel, algún poste con códigos QR para dar información, porque claro, Hoxe en día en Ciudadela están os restos arqueolóxicos, pero información a nivel de paneles e tal non hai. Entón, uno dos objetivos nesta actuación é un pouco, pues eso, que a xente que se achega ali pues, teña unha información de primeira mão do que poden visitar. Hoxe en día, bueno, excavado, eu creo que hai ahora unha cuarta parte do xacemento. O xacemento ten 3 hectáreas, uns 30.000 metros cuadrados, excavados habrá uns 5.000, 6.000 metros cuadrados. É un xacemento moi grande, entón, bueno, hai que ir pouco a pouco excavando, porque, bueno, tamén a documentación hai que estudiarla, hai que investigar, e iso, claro, requiere tempo. Requiere tempo e medios económicos, claro.
Claro. E teño entendido, Rubén, que ademais falabas ti dos investigadores que se teñen desplazado ali, que suscitou interese, bueno, pois, por varias universidades, tanto española, de Galicia, tamén de fora de Galicia, e tamén mesmo de Portugal. Porque, non sei si por ir atando cabos sobre os achados que hai noutros puntos, o mellor.
Sí, bueno, aquí os decía que falábamos, a investigación un poquinho a nivel non só de Galicia, sino todo nacional e internacional, porque, bueno, os campamentos romanos, o Imperio Romano prácticamente abarcou toda a Europa e hai campamentos romanos no limes germánico, en Inglaterra, en el norte de África, entón un pouquinho ver, comparar, ver paralelos, estas cosas es interesante para saber un pouquinho que cuando aparecen estruturas que para poderlas identificar, saber que función tendrían e todas estas cousas. Entón sempre vou ter esos contactos internacionais, facer publicacións a nivel internacional, porque eso siempre va a repercutir favorablemente en la investigación do xacemento.
Rubén Álvarez, arqueólogo da Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia. Pois moitísimas grazas por botarnos luz sobre este xacemento. Supoñemos que, para, como nos pasou a nos, para moita xente tan descoñecido en Sobrado dos Monxes, que o temos aí o carón. Un saúdo e ata a próxima.
Nada, pois gracias a vos por o vosso interese no patrimonio arqueolóxico.